Ni saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia zinazoletwa kwenu na mimi Patrick Nduimana. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano amesema kwamba Vladimir Putin anashindwa katika vita nchini Ukraine, lakini ni mapema mno kusema ikiwa rais wa Russia amedhoofishwa na uasi uliofeli wa kundi la mamluki la Wagner. Alipoulizwa na waandishi wa habari katika White House ikiwa Putin sasa ni dhaifu, Biden alisema ni vigumu kusema, lakini ni wazi kuwa anashindwa katika vita nchini Ukraine na anashindwa katika vita nyumbani. White House inachukua tahadhari kwa kutafsiri kitakachofuata baada ya matukio yasiyo ya kawaida nchini Russia, ambapo wapiganaji wa kundi la Wagner waliasi na kutishia kushambulia Moscow kabla ya kubadili mpango wao. Biden anaongoza harakati za nchi za magharibi kwa kuiunga mkono Ukraine kujihami dhidi ya uvamizi wa Russia ulioanzishwa mwezi Februari mwaka jana. Umoja wa Mataifa Jumatano umesema unaonya juu ya hali ya kutisha kuhusu hali ya kibinadamu katika eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria linalokumbwa na mzozo, huku idadi kubwa ya watu wakihitaji msaada. Mzozo mbaya umedumu kwa miaka 14 kati ya jeshi na makundi ya wanamgambo wa Kiislamu likiwemo kundi la Boko Haram. Zaidi ya watu 1040 waliuawa na zaidi ya milioni 2 kuhama kutoka makazi yao na kusababisha moja ya mzozo mbaya wa kibinadamu wa karne ya 21. Lazima tuchukue hatua haraka kuzuia hali kaskazini mashariki mwa Nigeria kuwa janga baya zaidi, Matthias Schmel, mratibu wa misaada ya kibinadamu ya Umoja Mataifa nchini Nigeria, ameuambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Geneva. Amesema karibu watu milioni 6 wanahitaji msaada mwaka huu kutoka milioni 5.5 mwaka jana, huku idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa katika majimbo ya Borno, Adamawa na Yobe ikiongezeka kutoka milioni 4.1 hadi milioni 4.3. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mwanaume mmoja alichukua Qurani na kuichoma nje ya msikiti mjini kati Stockholm leo Jumatano baada ya polisi wa Sweden kuruhusu maandamano, tukio ambalo linaweza kuikasirisha Uturuki wakati Sweden inaomba kujiunga na muungano wa NATO. Polisi baadaye walimshtaki mwanaume huyo kwa uchochezi dhidi ya kundi la kikabila au la taifa. Msururu wa maandamano nchini Sweden dhidi ya Uislamu na kwa ajili ya haki za Wakurdi yameikasirisha Ankara, ambayo Sweden inahitaji uungaji mkono wake ili kujiunga rasmi na NATO. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan amelani kitendo hicho kwenye Twitter, akiongeza kuwa ni jambo lisilokubalika kuruhusu maandamano dhidi ya Uislamu kwa madai ya uhuru wa kujieleza. Takriban watu 200 waliokuwa wanatazama maandamano hayo wameshuhudia mmoja wa waandalizi wawili akichukua kurasa za nakala ya Qur'an na kuzikanyaga na viatu vyake kabla ya kuweka ndani yake nyama ya nguruwe na kuchoma moto kitabu hicho. Baadhi waliokuwa kwenye eneo la tukio walipaza sauti wakisema Mungu ni mkubwa kwa Kiarabu, kupinga kitendo hicho cha kuchoma Qur'an, na mtu mmoja alikamatwa na polisi baada ya kujaribu kurusha jiwe. Korea Kusini inalenga kutoa idadi kubwa ya visa kwa wafanyakazi wa kigeni wenye ujuzi mwaka huu, huku waziri wa sheria akitangaza leo Jumatano kutoa hadi visa 30,000 ili kuyasaidia makampuni kukabiliana na uhaba wa wafanyakazi. Kutokana na vijana wa Korea Kusini kusita kuchukua ajira ndogondogo, sekta za viwanda na kilimo katika taifa hilo la nne lenye uchumi mkubwa barani Asia zinasumbuka kujaza nafasi ambazo hazina wafanyakazi. Ongezeko hilo la visa zitakazotolewa mwaka huu litakuwa kubwa kufikia sasa na litasaidia kukabiliana na uhaba wa wafanyakazi wenye ujuzi katika sekta ya viwanda na kilimo, afisa wa wizara ya sheria amesema. Awali Korea Kusini ilikuwa imepanga kufikisha kiwango cha hadi visa 5,000 mwaka huu. Ofisi ya rais ilimnukuu waziri wa sheria Han Dong-hoon akiuambia mkutano wa serikali kwamba serikali italazimika kuzungumza na wageni walioshindwa kufika nchini humo kwa sababu ya kiwango kidogo cha visa. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mtakuwa naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani, na wageni kiwatakia usiku mwema.
kwa undani. Tunaangazia makundi ya mamluki barani Afrika. Je, sheria zipo zinazosimamia makundi haya? Yanaweza kuwajibishwa? Kuna hatari iliyopo kwa amani na utulivu au ni tishio kwa amani duniani? Tutaangazia pia gharama ya elimu nchini Kenya kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha na mfumuko wa bei ya vyakula. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Mamluki wapo katika nchi nyingi kote duniani. Wapo katika nchi za Afrika. Wameripotiwa kuwepo Afrika ya Kati ama Jamhuri ya Afrika ya Kati, Sudan, Libya, Mali, Chad, Msumbiji au Mozambique na Zimbabwe. Pia shughuli za mamluki zimeripotiwa katika nchi kama Nigeria, Ukraine, Yemen, Syria, Iraq, Afghanistan na kwingineko. Katika baadhi ya hizi nchi wamepewa uwezo hata nchi ya Marekani. Kundi la usalama la Uingereza G4S linajulikana zaidi katika kutoa usalama na kulinda kampuni kadhaa kote Afrika. Kundi hili sasa lipo katika zaidi ya nchi 125 kote duniani kwa ajili ya usalama, hasa kutoa usalama kwa benki na kusafirisha pesa. Bunduki za kukodi. Hawa mamluki wanalinda hata mashirika ya kimataifa na shughuli zao, hata shughuli za baharini. Mashirika yasiyo ya kiserikali kama World Vision pamoja na mashirika mengine kama Save the Children yamekuwa yakitafuta haya ama hizi kampuni za kibinafsi ambazo zinatoa usalama kusaidia shughuli zake katika sehemu ambazo mashirika haya yanahisi kwamba hamna usalama. Limetokea tukio wiki hii, msikilizaji, ambapo kundi la Wagner limeripotiwa kuwa na njama ya kutaka kupindua utawala wa Vladimir Putin wa Russia, jaribio ambalo baadaye limetulia na kuripotiwa ndani ya Russia kwamba mazungumzo yanafanyika kuweza kulimaliza kundi hili la Wagner. Kwa kuzingatia hayo, namwalika Profesa David Monda, mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kimataifa pamoja na diplomasia katika chuo cha City New York hapa Marekani. Profesa Monda, bunduki za kukodi, mamuluki, kwa namna yoyote yaliyotokea Russia ni tukio ambalo linastahili kuwatia wasiwasi viongozi hasa wa Afrika?
Lazima iwatie wasiwasi, na sio tu viongozi wa Afrika, viongozi wa Urusi na viongozi wa mataifa ambayo yana misingi ya kidemokrasia, kwa mfano hapa Marekani, na vile ulitaja G4S kule Uingereza. Mamluki wanaweza kuwa na madhara kwa mataifa yanayoendelea kwa sababu hao sio jeshi rasmi. Kwa hivyo mabaya wanayoyafanya, safisha za kikabila zinapotokea, ni vigumu kuelewa ni nani atakayewajibika na ni nani atakayefunguliwa kesi. Pia kwa mataifa mengi Afrika kumekuwa na hawa mamluki ambao wanatumia madaraka au nguvu zao za kijeshi kupindua serikali nyingi kule Afrika. Tunamkumbuka sana yule nguli, mamluki nguli Bob Denard, ambaye alihusika sana kule Angola, akahusika tena kule Afrika Kusini, Mozambique, na hata akapindua serikali ya Ushelisheli. Kwa hivyo wana madhara sio tu kwa mataifa yanayoendelea kule Afrika, lakini pia mataifa haya ambayo kama Marekani na Uingereza ambayo yana misingi ya kidemokrasia, kwa sababu ni vigumu mamluki hawa kuwajibika kwa sababu hawako kwa mfumo rasmi kama jeshi la kitaifa.
Wameripotiwa kuvuruga mchakato wa kuleta utulivu nchini Libya tangu kuanguka kwa utawala wa Muammar Gaddafi. Wamuluki hawa tutawahusisha pia na kundi la RSF nchini Sudan ambalo liundwa wakati wa Omar al-Bashir. Wameripotiwa kuvuruga au kulinda amani Mali na sehemu zingine za Sahel. Je, hizi bunduki za kukodi, hawa walinzi wa kukodi, haya mashirika ya kukodi, ni tishio kiasi gani?
Ni tishio kubwa. Tukichukua kwa mfano hawa mamluki wa kutoka Urusi, kikundi cha Wagner Group, wao wametumiwa kuweza kuvuruga demokrasia kwa njia fulani, kwa sababu tunajua mataifa mengi ambayo mamluki hawa anayashikilia yameingia madarakani kwa njia za kijeshi, kama kule Mali, kama kule Chad, ambapo mifumo ya kidemokrasia imezoroteka. Kwa hivyo wana hiyo hatari ya kuvuruga amani, ya kuvuruga demokrasia. Pia hawawajibiki kwa misingi za kisheria na za kidemokrasia. Mara nyingi vile umetaja, kwa mfano kule Sudan, mamluki wa Wagner Group wamejihusisha na hiki kikundi cha RSF cha kinachoongozwa na Hemedit, na wamehusishwa na kupora ile mali au dhahabu ya kutoka Sudan na kuielekeza kupitia Umoja Falme za Kiemirati, halafu baadaye dhahabu hiyo au rasilimali hiyo ikajipata kule Moscow. Pia lazima nisisitize ya kwamba mamluki hawa pia wanapendwa kutumiwa na serikali tofauti tofauti kama Wagner Group, kwa sababu michafuko inapotokea, kukiwa na ukiukwaji wa haki za kibinadamu, basi hakuna serikali ambayo inaweza moja kwa moja ikashutumiwa. Na kwa njia nyingine, serikali kama ya Urusi inaweza kutumia hawa mamluki kuweza kueneza maslahi zake za kikanda, kama vile tunaona vile Wagner Group inatumiwa kueneza sera na maslahi za Urusi kote Sahel, kutoka Guinea hadi Chad, hadi hata kule Sudan, na ina ushawishi mkubwa, inazorotesha hali ya amani, inakiuka haki za kibinadamu, na pia mamluki hawa hawajibiki kwa serikali yoyote.
Inavyoonekana ni kwamba karibu kila nchi yenye nguvu duniani ina makundi, ina mashirika haya ya kutoa usalama. Marekani kuna kampuni nyingi sana za kiusalama humdani, lakini iliyotajwa zaidi ambayo imeandikwa zaidi ni Blackwater, ambayo hii ilishiriki pakubwa katika vita vya Iraq na Afghanistan. Wagner imetajwa Russia. Uingereza tumetaja hiyo kampuni ya usalama ya G4S, yuko kila mahali, karibu theluthi tatu ya shughuli zote za kijeshi nchini Iraq zilisimamiwa na G4S. Nani atakayemwajibisha mwingine? Nani atakayemnyoshia mwingine kidole kutaka makundi haya yadhibitiwe?
Itabidi jamii ya kitaifa iamue, na mataifa haya madola makubwa yaje pamoja, yaweke mikakati au mifumo ya kimataifa ili kudhibiti vikundi hivi vya mamluki. Hakuna taifa moja ambalo peke yake inaweza kuwadhibiti ana kwa ana, kwa sababu mara nyingi hawa mamluki wako kwa mataifa ambayo yanaendelea, wapo kwenye mazingira ya vita, wanahabari hawako pale kunukuu maafa au ukiukwaji wa haki za kibinadamu zinazoendelea. Kwa hivyo kuwajibisha ni vigumu, kwa sababu kuna mwingiliano wa karibu wa serikali na vikundi hivi vya mamluki. Uliangazia hiki kikundi cha Blackwater ambalo lilitumiwa na Marekani kule Iraq, kilikuwa na uhusiano mkubwa na hii kampuni kubwa ya mafuta ya Halliburton, ambayo ilikuwa na uhusiano wa karibu na naibu rais Dick Cheney enzi za utawala wa George Bush. Kwa hivyo ni vigumu sana kuwaajibisha hawa mamluki. Nda yao sio mbaya kila wakati. Ukiangazia kwa mfano G4S, kikundi hiki ni mara tatu ya jeshi nzima ya Uingereza. Kwa hivyo kuna mazingira mengine ambapo kwa maslahi ya kimataifa Uingereza pengine haingependa vijana na wasichana wake waende kumwaga damu kwa mazingira ambayo yana hatari kubwa. Kwa hivyo mamluki hawa wanaweza kutumiwa ili kukiwa na maafa isileti chuki au kudorora kwa imani ya umma kwa serikali. Jeshi wakati mwingine haitoshelezi ya kwamba tunahitaji wanajeshi zaidi, na mamluki hawa wanaweza kuhusishwa kwa njia tena kuleta usalama ili kwa mfano misaada kibinadamu iweze kupitishwa ili kuokoa raia pengine ambao wametekwa nyara kwa sehemu fulani au nyingine.
Baadhi ya haya makundi ya mamluki yameripotiwa kusajili wahalifu, watu ambao wamehukumiwa gerezani kwa makosa makubwa, makosa mbalimbali. Na wengi wao hawajapokea mafunzo ya kubadili mtindo wao, fikira zao, namna ya kuheshimu sheria ambazo walivunja tayari ndipo wakajipata katika haya magereza. Kwa kumnukuu rais wa Rwanda Paul Kagame, alisema kwamba kwa mabano, ukiona inchi imeanza kutafuta mamluki, ujue hiyo inchi ipo hatarini na karibu inasambaratika. Alikuwa anazungumza madai kwamba kulikuwa na mamluki mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, madai ambayo hayajathibitishwa kufikia leo na vyombo huru wala Sauti Amerika haikuthibitisha hilo. Inafika nafasi gani serikali iache kutegemea wanajeshi ilivyofanya Mali, kuwaondoa wanajeshi wa Ufaransa, kuwaondoa wanajeshi wake na kusema tuwape mamluki hawa watu ambao wana bunduki za kukodisha watusaidie kiusalama? Serikali inakuwa imeshindwa nguvu ama inaelekea kuanguka?
Nafikiria wakitumia mamluki ni kusema kwamba serikali imeshindwa nguvu. Kwa mfano kwa mazingira ya kule Sahel, kule Mali, mataifa mengi kule yalikuwa enzi za nyuma zilikuwa zimethibitiwa au zimeshikiliwa na Ufaransa. Kwa karne hii Ufaransa imeanza kuangazia zaidi umoja wa Ulaya na sarafu ya kanda hiyo CFA. Ni kama imeendelea kusambaratika kwa kiasi fulani. Kwa hivyo kiuchumi tutapata kwamba mataifa mengi yanabanwa kwa misingi ya kiuchumi, yamebanwa kwa sababu mataifa ambayo yalikuwa yameyasimamia kimabavu enzi za ukoloni zimeondoka, kwa mfano Ufaransa kule Mali. Kwa hivyo mamluki hawa, kwa sababu wana mafunzo rasmi, wana mafunzo makali ya kijasusi na ya kijeshi, pengine wakati huu serikali inaona ya kwamba ni afadhali pengine watumie au walipe hawa mamluki, kwa sababu kujaribu kujenga jeshi la kitaifa itachukua muda. Na ukichukua mfano wa kule Mali, wale wa Tuareg walikuwa wanaleta hatari sana hata ya kupindua serikali ya Mali. Uliangazia kule nyuma ya kwamba ile nidhamu ya hawa mamluki, na ni kweli kabisa wengi wao wana kesi chungu nzima. Wamefanya uhalifu wa wengine wao wakafungwa gerezani. Yevgeny Prigozhin kwa wakati huu, kwa mfano, huyu mkuu wa Wagner Group alikuwa gerezani kwa muda kwa uhalifu. Yule mamluki sugu Bob Denard pia alikuwa amefungwa na alikuwa ameshutumiwa kwa njia nyingi tu. Hata kule Ufaransa alikuwa ameshtakiwa. Tabia za hawa mamluki mara nyingi ni wanajeshi ambao wamekuwa na nidhamu potovu, na wakati mwingine wakiajiriwa kwa sababu sababu moja au nyingine serikali inaona ya kwamba lazima iwaajiri kwa sababu pengine ni rahisi kuajiri kuliko kujaribu kujenga taifa lao, basi inaleta hiyo hatari kwa sababu nidhamu yao wakati mwingine haupo, na pia wana muingiliano zao za kibinafsi. Wakati mwingine hawatilii maanani sheria za kimataifa, na pia ile nidhamu ya jeshi ya kawaida haipo kwa hawa mamluki.
Ni makundi ambayo mara nyingi yanafanya biashara na serikali: Blackwater, G4S, Wagner na hayo mengine yanafanya kazi na serikali. Hakuna anayejua wanapata kiasi gani cha pesa, lakini serikali zinazomiliki makundi haya bila shaka ni serikali zilizo na pesa. Mtu atadania kwamba kama ni serikali zilizo na pesa ndio zinamiliki Wagner ya Russia, UK, ama zinatafuta huduma ya haya makundi Blackwater na mingineo kufanya kazi katika nchi zenye uhalifu sugu kama Iraq, Afghanistan, Syria, Ukraine, Yemen na kwingineko, basi hela nyingi zinaingia. Sheria zinazosimamia utendakazi wao hazijulikani. Ulivogusia ni kwamba haijulikani nani anaweza kuwajibisha wapiganaji wake endapo anatenda uhalifu. Katika mfumo wa sheria za kimataifa inajulikana kama ni jeshi rasmi litaajibishwa namna gani. Hali baadaye ya makundi haya ni ipi?
Yataendelea kuongezea au kuongezeka kwa umaarufu. Na nasema hivyo kwa sababu mataifa mengi yanayoendelea, kwa mfano kule Afrika, miundombinu yao ya kijeshi, ya miundombinu ya kiusalama, miundombinu ya kiuchumi bado ni dhaifu. Kwa hivyo ni rahisi sana kwa haya madola makubwa badala ya kuleta wanajeshi wao kutumia hawa mamluki.
Kulikuwa na ripoti kwamba baadhi ya wale ambao walipokea mafunzo nchini Russia walihusika katika mapinduzi ya Burkina Faso. Haiwezi katokea siku moja ukasikia hawa mamluki wametumika kutekeleza mapinduzi katika hizo nchi wanakokwenda.
Bob Denard alifanya mapinduzi kule Comoros pia, ilileta hali ya hatari sana. Yeye ndiye alikuwa akishikilia jeshi la Ian Smith kule Rhodesia, alikuwa anahusishwa na hilo serikali kaburu la Afrika Kusini. Kwa hivyo vile wamefanya mapinduzi kwenye mataifa mengi, nafikiria itaendelea kuwa hivyo kwa sababu haya madola makuu yanaweza kugeuza serikali bila ya jeshi zao rasmi kuingilia kati. Kwa hivyo mapinduzi yasipofanikiwa, itakuwa rahisi kwa mfano kwa Marekani au Ufaransa au Urusi kusema sisi hatukuhusishwa, au ni mamluki, au ni vijana ambao wanafanya kazi yao ya kibinafsi. Lakini kifaulu, basi haya madola makuu yatakuwa yanaeleza ule ushawishi wao na nafsi zao kwa haya mataifa yanaendelea kama Mali, kama kule Syria, na vile tuliona kule Iraq enzi za utawala wa George Bush.
Ni Profesa David Monda, mhadhiri na mchambuzi wa masuala ya diplomasia, siasa na uhusiano wa kimataifa. Nashukuru profesa. Nakamilisha sehemu ya kwanza kwa undani, sehemu ya pili ni muda usiokuwa mrefu. Hii ni Sauti America, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Shule nchini Kenya zimeripoti ugumu wa kuendesha shughuli za masomo, haswa katika shule za upili, kutokana na kupanda kwa gharama ya vyakula na ukosefu wa fedha. Collins Adede na Mina Chombo wameandaa ripoti ifuatayo kutoka studio zetu za Mombasa.
Asante sana wenzetu. Kama ulivyogusia, kweli shule nyingi nchini Kenya zimelazimika kufungwa kwa likizo ya nusu muhula kwa kipindi kirefu ikilinganishwa na ratiba iliyotolewa na serikali. Walimu wakuu wanasema fedha wanazopokea kushughulikia wanafunzi shuleni au kuendesha shule hazitoshi, hawezi kukidhi mahitaji, chakula kimepanda bei.
VOA imepata fursa ya kukutana na walimu ambao wanashiriki kongamano la 46 la kila mwaka, na hapa ni walimu wakuu wa shule za sekondari.
Kucheleweshwa kwa fedha za shule ya upili zimetuathiri sana sisi kama walimu wakuu. Pesa zile zina matumizi mengi sana. tukianzia upande wa lab equipment, mambo mengine ni kama vile vitabu vya kuandikia wanafunzi na mengineyo. Ukija upande wa operation, kuna mishahara ya wafanyikazi. Kwa hivyo kama miezi miwili capitation haijafika katika mashule, huwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu hatujui, tunakwama, hatujui tufanye nini. Lakini wakati mwingine pia inakuja na inakuja in quarters kidogo sana, kiasi cha kwamba hujui pia ujipange vipi kama mwalimu mkuu. Kwa hivyo hizo ni changamoto, na wazazi hawajui hilo, lakini kwa sababu hatuna namna, tuna struggle hivyo hivyo. Lakini tunaomba kama inawezekana serikali itazame sana upande wa elimu, hakikishe kwamba hizi shule wanazipatia hizi hela mapema iwezekanavyo.
Je, hili huenda likatatiza hata performance ya shule?
Sasa ikiwa vifaa ambavyo vinatakikana shuleni hatuwezi kuvipata kwa wakati, kwa sababu baadhi ya hao suppliers they want to be paid immediately they supply. Wakitunyima hizo vifaa muhimu, obviously watoto wanaathirika, kwa sababu hawawezi kupata vile vifaa kwa wakati, na hiyo pia inaathiri majibu ya mwanafunzi.
Hali ni mbaya zaidi katika shule za bweni, kwa sababu mwanzo pesa zenyewe ni kidogo, bei za vitu karibia vyote imepanda. Kwa hivyo afadhali hata kama ni kidogo zipatikane kwa wakati kuliko kuja kuchelewa. Kwa hivyo tunaomba serikali itusaidie zile pesa zipatikane kwa mapema.
Sauti za walimu wakuu wa shule mbalimbali wakizungumzia hali ya kiuchumi wanayokumbana nao wanaposimamia shule mbalimbali.
Malilio ya walimu wakuu yanalingana na ripoti iliyotolewa na jopo la elimu lilobuniwa na Rais William Ruto lililoongozwa na Profesa Rafael Munavu. Lisema kwamba Wizara ya Elimu inafaa kuongeza mgao wa fedha kwa kuhakikisha kwamba hizo shule za upili zinapata fedha kutosha, kwani walimu wakuu wamekuwa kilalamika mara kwa mara na pia walijumuika katika kutengeneza ripoti hiyo. Jopo hilo lisema kwamba kuna haja ya kuondolewa kwa shule za bweni, kwani shule hizo za bweni zimekuwa na gharama kuziendesha, na mbali tu na gharama pia kuna swala la usalama.
Walimu wakuu wanaitaka serikali kuhakikisha wameongeza idadi ya walimu kuhusika katika madarasa hayo, kuhakikisha usalama wa wanafunzi, hasa kukiripotiwa matukio ya mashambulizi ya hapa na pale, wizi wa ng'ombe, mashambulizi ya kigaidi ambayo pia yamelikumba taifa jirani Uganda. Kwa undani tumezungumza na mwenyekiti wa chama cha walimu wakuu wa shule za upili nchini Kenya, Indimuli Kahi.
Shule zetu za upili ni kama kwa sasa zimebaki kujitayarisha kwa senior secondary. Maswali tunajiuliza ni matayarisho yapi ambayo inatakana tufanye? Je, tutachagua vipi vile vitengo ambavyo vimewekwa kando kwa senior secondary, zile pathways? Ni nini ambacho tutatakana kuzingatia kuchagua pathway hiyo? Tunaangalia pia ukosefu wa walimu. Tunafurahia kuwa serikali imekubali ikaajiri walimu 1035 katika mgao huu wa pesa. Wametenga pesa pia kuajiri walimu wengine wengi, lakini shida ambayo iko, tunaangazia sasa kitengo cha junior secondary, lakini jua kuwa secondary schools peke yake tulikuwa na shortfall ya karibu 1116. Junior secondary inakuja pia na tatizo lake ambalo pia linataka walimu wao. Pili, usaidizi kwa wakitaalamu wa jinsi ya kuhifadhi vyakula, na vile vile upande wa health ya wanafunzi. Tungependa kuwa serikali ianze kufikiria sasa kuajiri wafanyikazi pengine clinical officers.
Ni sauti yake mwenyekiti wa muungano wa walimu wakuu wa shule za sekondari nchini Kenya, Indimuli Kahi. Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu amepuuzilia mbali kusema kwamba kumekuwa na changamoto za kifedha katika shule za sekondari, na kwamba tayari serikali imeidhinisha kutumwa kwa fedha katika shule hizo, na kusema kwamba huenda ikawa tu ni kucheleweshwa kutoka katika benki husika.
Ripoti hiyo ya Colin Sadede na Mina Chombo inakamilisha kwa undani. Mwelekezi amekuwa Aida Isa. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Asante kusikiliza Sauti ya Amerika VOA. Uwe na usiku mtulivu.